Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame prie radijo imtuvų prasidėjus adventui. Mūsų laidos svečiai su mumis kalbėsis apie adventą ir pasirengimą kalėdoms, kaip mes šiais tikėjimo metais savo tikėjimo kelioniai galim sąmoningiau eiti į kalėdų šventimą, kaip galim būti tikresni gyvos evangelijos skelbėjai, būti tai evangelijos knyga savo kaimynam, aplinkai, kurioje gyvename. Ir mūsų laidos svečiai yra menininkai Rasa ir Irmantas, viena šeima, ir antroji šeima Virginija ir Vygantas, aktyvus visuomenės nariai. Vygantas šiuo metu bėga į laidą, nes įstrigo spūstyje. Garbės į Kristui visiems.
Per amžius.
Sveiki, ačiū, kad dalyvaujate. Šią laidą vedu kaip įprastai, kas antrą pirmadienį, aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Labai malonu, kad sutikote dalyvauti laidoje. Mes patys tarpusavyje susitinkame ne pirmą kartą. Esame tie, kurie kartais, neturėdami laiko, paskaitome laisvalaikio arba ir nelaisvalaikio kokią knygą ir renkamės tos knygos aptarti. Taip pat teko matyti ir vienus, ir vieną, ir antrą šeimą įvairiuose kitose veiklose. Todėl, na, norėčiau paklausti, atėjo adventas. Tas laikas, kada mes ruošiamės kalėdoms, ir jau kaip pradžioj minėjau, kalėdom pasiruošimas daugeliu žmonių yra dar vienas papildomas vargas. Kaip mes galėtume, na, atrasti džiaugsmą, ir ar tai iš tikrųjų įmanoma šitais tikėjimo metais, kai reikia tikėjimą gilinti ir dar papildomai laiko rasti tarp visų kitų darbų, tam susikaupimui, atradimui savyjim, Dievo kvietimo ir kur jis mus kviečia. Ir šitą laikotarpį, tai gal ir man tai jūs galėtumėt.
Kaip čia geriau pradėti, nesu didelis toks kalėdų mylėtojas, bent anksčiau nebuvau, nes tiesiog mėgstu daug dirbti, švęsti nelabai mokėdavau. Visos šventės man atrodydavo nepakankamai kažkaip giliai išgyvenamos, praeina paviršiumi, visi tie blizgučiai. Tiesiog, vat, kad geriau suprastumėt, noriu papasakoti tokią istoriją, kuri vat, iliustruoja gal ne mano vieno, o daugelio tą požiūrį, kaip yra toksai senas filmukas, vyresnės kartos žmonės žino apie paršelį Knysliuką. Mikė Pūkuotukas ir paršelis Knysliukas buvo toks linksmas labai visada ir vieną dieną ateina Knysliukas į prekybos centrą, išpuoštą, kalėdinį ir atsineša balionėlį, savo mėgstamą raudoną balionėlį ir sako, noriu gražinti. Prie jo čia prieina pardavėjas, sako, ką jūs čia dabar gražinsit, mes jums pakeisim, gal jums netinka spalva balionėlio. Ne, sako, gera spalva, bet aš noriu gražinti. Tai gal jums, sako, šniuriukas netinka, ilgesnį pririšim. Tinka man šniuriukas, bet noriu gražinti. Tai sako, tai jau, kodėl jums tas balionėlis netinka? Ir Knysliukas sako, žinot, nedžiugina. O ta frazė man jau keli metai, tas Knysliukas stovi prieš akis su ta savo frazė nedžiugina. Reiškia, kas atsitinka, kaip visa tai reiškia, ką mes matome, išorėje tose centruose pradeda nebedžiuginti. Ir man tada sako, čia kalėdos, mes čia turim būti linksmi, mes čia turim džiaugtis, čia daug blizgučių, daug muzikos. Nedžiugina, va. Ir va tas liudesys, turbūt susijęs su amžiaus vidurio krize, nes jau mes čia taip virš 40 šiek tiek, kaip sakant, tų balionėlių visokių matėm, visokių spalvų, visokių formų, ir jie pradeda nebedžiuginti. Ir tada kyla klausimas, ką toliau daryt? Žinau, daug draugų, daug pažįstamų, visi panašaus amžiaus pradeda užsiminėti įvairiausiais pomėgiais, kas žvejoja, kas nusipirka motociklą. Kas, aišku, tą liūdėsi pradeda ir išgerinėti daugiau negu reikia. Ir visokių čia yra pomėgių, darboholiją žinome ir kelionės tos, kad tik užsimiršti, kad tik kažkur mes pabėgtumėm nuo to kažkokio ilgesio. Bet mane, kaip sakant, visą tas jau ne pirmi metai taip domino ir kilo va tada mintis, nu ką čia darytis, nu taip tas pabandžiau žvejot, nu kažkaip nepadeda labai ta žvejyba ten, to ciklas irgi nelabai traukia, tai kaip čia, kuo pakeista gyvenimą, kad ta prasmė atsirastų, matosi be prasmės. Nėra to džiaugsmo. Ir tada turbūt mes taip pat susipažinom su tais, ieškau žmonių, kurie moka džiaugtis, ir tokiu būdu vat, atradau tokius žmonės įdomesnius, kurie man tiesiog patiko kaip žmonės, kažkaip pasidarė įdomu, kodėl jie moka džiaugtis. Ir kas čia darosi, kad žmonės lyg ir neprimityvus, nelėkštus, o moka išgyventi tą džiaugsmą. Ir aišku, tai turbūt buvo akivaizdu, kad tai susiję su tikėjimu, su kažkokiam vidiniam žmonių, reiškia, įsitikinimais, su religija. Na ir mane tiesiog pradėjo tada vat traukti. Tiesiog tam irgi turbūt reikia pastangų, nes nėra taip lengva. Nu, jeigu nueisiu aš šiandien pirmas iki bažnyčią vat žvejybos, tai aš tai nieko nesuprasiu. Nei ką jie ten per daug tie žmonės veikia, nei kaip jie tą džiaugsmą generuoja savyje. Tai va, tai turbūt teko kažkiek padėti pastangų, ta kelionė nebuvo trumpa, bet vat turbūt prieš mane sėdi dabar Vygantas su Virginija, kurie vienin taip kaip ir labiausiai padėjo suprasti šitą kitą gyvenimo pusę. Tai gal tiesiog vat reikia tą žodį dabar jiems suteikti, kad jie geriau už mane papasakos, kas tai yra per džiaugsmas, kai balionėlis nebedžiugina, o vis tiek džiaugtis tai norisi ir tame yra kažkokia prasmė. Tai suteikiu žodį.
Labas vakaras, garbėsiu Kristui.
Ramšis Amanas.
Radio klausytam prisipažinsiu, aš tik tai dabar įpuoliu tą studiją. Iš kart Irmantas davė užduoti tai kalbėti apie džiaugsmą. Tai ir čia jis tai pristatė, lyg tai mes būtumėm tokie, kurie nuo džiaugsmo profesionalai, kurie žino, kas yra džiaugsmas, tai atvirai pasakysiu, kad manau, kad dar ir man pačiam reikėtų gerokai paieškoti, kas tai yra. Kai kuriuos jau atsakymus man regis, na, be jau dalynius esu radęs. Pirmiausiai, tai nemanau, kad turėtumėm džiaugtis per jėgą. Kaip kartais mes, katalikai, krikščionis, nu, irgi žinom, kad turim būti džiaugsmingi žmonės, kaip Čestertonas sakė, kad yra džiaugsmas didžioji katalikų paslaptis. Tai vat, bet iš tikrųjų, man atrodo, kai kartais bandai tiesiog džiaugtis, nes taip reikia, tai tas, nu, gaunas nei pačiam labai linksma, nei kitiem, arba tas džiaugsmas yra toks neįtikinantis. Tai va, bet kažkada skaitydamas kažkokią knygą, kažkokią autoriaus, neatsimenu, radau tokią mintį, kad ramybė tai yra nekas kito, tylus džiaugsmas. Man atrodo, tas advento laikas ir yra to tokio mokymosi džiaugtis laikas, kad tam, kad galėtum normaliai džiaugtis, natūraliai, tikrai tu pirmiausiai turi nusiraminti ir atrasti tą ramybę. O be abejo, tai nėra taip paprasta. Iš tikrųjų, na, toks laikas iš visų sudėtingas yra. Gruodis, finansinių metų pabaiga, egzaminai, sesijos, dovanos, laiškai ir taip toliau. Tai mes nuolat esam gundami iš tikrųjų tos ramybės neturėti. Ir gaunasi kaip, na, tam tikras toks nemažas iššūkis kiekvieni metai. Bet man regis, kad čia tas irgi, jeigu nori džiaugtis, tai pirmiausiai, na, turi pabandyti nurimti. Tiek būtų Irmanto iššūkį. Aišku, dabar čia Virginija tyliai džiaugiasi, tai viską žino apie džiaugsmą.
Nu, Virginija ir Raselė. Antros pusės, tai Raselė.
Tai kadangi jau čia vyrai pasakė tikrai nemažai, tai aš pabandžiau įsikelti savo tiesiog tokį uždavinį, kuris truputėlį paprieštarautų Vyganto žodžiam. Aš įsikėliau uždavinį ieškoti, kuo galiu pasidžiaugti per šitą advento laikotarpį savo kasdienoje. Tuose pačiuose dalykuose, su kuriais susiduriu kiekvieną dieną ir jie manęs nedžiugina. Ir pagalvoti apie tai, kad jie turbūt turėtų džiuginti. Ir ne tik advento laikotarpį, bet ko gero visus metus tiesiog labiau sukoncentruoti dėmesį į teigiamus dalykus mūsų gyvenime ir jais džiaugtis. Tiesiog kaip uždavinį tokį turiu.
Ir pavyzdžiui, kas tie dalykai būtų?
Pavyzdžiui, visiškai paprasti dalykai, nes vėlgi prisiminus mažąją Teresėlę, labai nesunku sau tokį uždavinį išsikelti, nes tas geras pavyzdys maži darbeliai. Patukų sudėjimas tvarkingai kartu ar dar kažkokių kitų paprastų dalykų, į ką mes šiaip visiškai net ir netkreipiam dėmesio ir dažnai šituos dalykus darom burbėdami, nes jie yra neįdomus. Įdomu daryti didelius darbus, kad visas pasaulis matytų. Tai tada ir pačiam smagu ir, va, ir parodyt, ką turi, o maži darbeliai, tai jie tokie kaip ir, tai vat kažkaip gal tegul tie darbeliai irgi prisideda prie bendro džiugios nuotaikos bendros.
Irgi. O man besiklausant kažkaip prisiminė mintis, kurią šį savaitgalį pasakė kunigas Vaidotas Labašauskas, kai buvome rekolekcijose. Tai jisai sakė, kiekviena vieta, galima sakyti tada, ir kiekvienas dalykas, kuris mums yra duotas, suteiktas, jeigu priimam, kad tai yra iš Dievo, tai yra gėris, nėra blogis. Ir tada tie maži dalykai, netgi kurie yra sunkūs, tai nu, labai atliepia irgi Rasos tai minčiai, kad jeigu juos priimam, kad tai mums vat, kaip užduotis duota iš Dievo, ne šiaip savo kažkokia nuobodė eilinė užduotėlė, tai mes ją galim priimti ir kažkaip įveikti, pasidžiaugti, atlikti, tada ir nekelia nuobodulio ir tas tikslas toks kilnesnis patampa.
Bet jūs čia taip šnekat, liktai čia visi vengtų tų mažų smagių dalykų, o man atrodo atvirkščiai, kad vat, daug atiduočiau, kad užvat daręs didelius dalykus galėčiau įsimti malonio mažom smulkmenom, kad ir tuos batukus tas
čia vygant tai yra tiesioginis gundimas, nes tas, kas daro kasdieną mažus darbus, norėtų dalyti didelius. Tie, kas daro didelius darbus, jie kartais norėtų turbūt pailsėti ir daryti kažką mažo.
Tai labai gražiai turbūt Virginija va, iš to šeimų rekolekcijų persivežė žinę kunigo Vaidoto, kad jeigu tai yra Dievo skirta užduotis, mes kiekvienas turim savo užduotį, savo misiją, kuriai esam pašaukti. Tai nuo jos, aišku, gali pabėgti, gali nutingėti. Bet jeigu atlieki tai, kas tau skirta, tai net tuos batukus dėliodamas gali šventuoju patapti arba atvirkščiai. Jeigu aš pasirinku pats dėlioti batukus, o neinu, sakykim, teisės dėstyti universitete studentam, tada jau kažin, kaip ten su tuo išganimo mūsų būtų ir su ramybė ir džiaugsmu.
Tai visa problema, kaip žinoti, reiškia, gal iš tikrųjų tavo pašaukimas nedėstymas, o batukų dėliojamas, tai čia sėdi ne savo vietoj.
Tai kaip tada atpažinti gal? Esam visi pašaukti, minti šiandieną, ypatingai turbūt advento metu, kas žymiai ryškiau, esam kviečiami būti gyvąją evangeliją. Žmonės tikintieji ją skaito, nebūtinai viską išgirsta, ką Jėzus mums sako ir mums taip pat yra kiekvienos dienos užduotis, bet yra žmonių, kurie niekada švento rašto nepaskaitys. Ir mes esam tie, kuriuos turi skaityti, turim būti atviri, kaip susivokti ir kaip liūdyti ir kaip džiaugtis ir gyventi meilę ir tiesą. Asmeniškai, na, paskui šeimoji ir galiausiai esam visuomenės nariai, kaip tuos siekti.
Čia man dabar reik pirmam vėl apie meilę, tai irgi dažnai girdėdavau šitos šnekas, reikia mylėti, iš natūros nesu irgi labai didelis optimistas, jau save priskirčiau turbūt prie pesimistų ir man kažkaip va, tuos blogus dalykus visuomeniai pastebėti lengva, apie juos kalbėti nesunku, čia galime tuoj pavyzdžių daug, kas blogo. Ir vat man čia šeka per radiją, nu, jūs mylėkite, mylėkite, o vėlgi, kaip tam knisliukui, nu, nesimylė, aš sakysiu, vat, ponai, man nesimylė, aš sėdžiu, vat, toks liūdnas tam savo priekybos centre, ir man negali neterzinti, vat, čia tokių jūsų šventėjų, mylėkite, reiškia, ne? Ir šitas klausimas man irgi, vat, kadangi, kol nebuvau su religija, dar susipažinęs, ir to švento rašto, kaip sako, sesuo Daiva, neskaitęs, mane erzindavo, su tuo meilė reikia būti atsargiam. Ir tik, vat, vėlgi, kažkada pirmą klausimą uždaviau įdomų, Nu tai kaip man dabar pradėti tikėti ir, aišku, po to turbūt ir mylėti? Nemoku. Moku. Niekas nemokė. Irgi tada kažkada net nežinau, kas pirmas man tą mintį pakišo, sako, pirmiausia turi norėti. Pirmiausia turi norėti gyvenime būti tikintis. Ir tada, aišku, su tuo vėl švento raštų skaitimu suprasi, kad turi pradėti mylėti. Ir vėlgi ne pats pradėti, nu vat man sako, pradėk mylėti, man nežina. Bet reiškia, turi prašyti malonės, malonės tikėjimo ir po to malonės reiškia, kad ta meilė manie apsigyventų. Nes aš niekai pats patikėkite, neišgeneruosiu iš savęs meilės. Nu, iš pesimisto aš nepasidarysiu čia, galiu aš ten kokią dieną pasidžiaugti, bet šiaip jau ne. Tai yra turbūt stebuklas, malonė ir tai vat susiję su tokiu... Manau, gana mistinių dalykų ir aš dabar jau tikrai save laikau, kad jau man daug geriau sekasi mylėti, bet tas procesas nėra lengvas. Tai va, nežinau, kaip gali pakomentuoti va, draugai mano, kaip jiems sekasi mylėti.
Permeti savo kamulį mūsų pusę, tai gal aš leisiu žmonai, nu, apie meilę viską. Geriau žmonas išmano negu vyrai. Tik tai nekalbė, kaip tie krikščionis, kur ateina į vakarėlį ir sugadina visą vakarėlį. Va tokie būna.
Tai dar reikia žinot, kas jie tokie. Tai pristatyk. Kad nebūčiau tokia kaip tie. Aišku, ir man tas čia iškėlė tą dalyką, kuris nu, aktualus. Ir aš buvau iš tų, kurie daug šnekėdavom apie meilę. Ir turbūt dabar dar gan dažnai šnekam. Ir žodžiais tas yra lengviau negu darbais, negu buvimu kiekvieną dieną tame. Bet vėl aš nu, tik norėčiau pasidalinti patirtim, kuri man asmeniškai padeda pabūti ramybėje, rasti ramybę ir po to su tuo išeiti ir nu, kažkaip stengtis ir mylėti ir džiaugtis ir ruoštis ar kažkokius darbus nudirbti labiau negu iki tol, tai rekolekcijos. Ir net ir ten savaitgaliu ar kelių dienų ar savaitės rekolekcijos, tai tas laikas, kuris... Vėlgi, kaip kunigas Vaidotas sakė, kas tai yra rekolekcijos, tai atvažiuoji ar ateini su tuo, koks esi, su visu savimi, su visa patirtim, gera, bloga, nuotaikom visom. Būni tame kartu su Dievu ir išeini perkeistas. Tai kažkaip tas nuolat sustojimas ar prieš Kalėdas, ar prieš Velykas, ar kitu kažkuriuo laiku vis leidžia susirinkti. Perinkti save ir kažkaip išeiti su naujų užtaisų, su naujo mintim ir netgi išvalgom iš tikrųjų, ką tu turi daryti ir kaip tu turi daryti. Tai man tas yra didelė pagalba ir aišku, čia gal vėl taip niūriai ir liūdnai skamba ir kaip jam tas pasakytų gadini vakarėlį. Tai
kažkaip su rekolekcijom įtikėjimo nepatrauksim. Aš tai tiesą sakant prisimenu vis mūsų jaunystės didvyrio kunigo Juraičio mintis, jis ten mūsų visokių minčių prilaidė, kai buvom jo studentai, tai nu, ir tokiu aišku, jo tos mintis būdavo kartais tokie superlėtyvai ar tokie nu, sutirštinimai, bet, pavyzdžiui, viena iš tų minčių buvo, kad, sako, jeigu kunigas per pamokslą tris kartus pavartoja žodį meilį, tai vadinasi, apie meilį nieko neišmano. Tai atsiprašau, gerbiami kunigai, kurie klausot radijo laidos, bet tai va, bet man atrodo, čia turi vieną tokią teoriją, čia sako, nereikia kalbėti teoriškai, o man atrodo, kad mes iš tikrųjų yra ir tam tikra vertimo problema žodžio meilė. Visi mes, kurie šiek tiek esam katalikai susipažinę su teologija, ar pasiskaitę, ar dalyvavę kokiuose kursuose, ar net ir gerų pamokslų paklausę, žinom, kad yra įvairios meilės rūšis. Ir aukščiausia meilės rūšis tai yra agapė arba karitas. Ir pas mus lietuviškai tą verčia kaip gailestingoji meilė. Ir va čia, man atrodo, ir prasideda visas nudnumas. Reiškia, nu, taip skamba liktai jau aukščiausia meilės rūšis visus mylėti iš gailesčio. Jokingiausia, kad tai yra taip pat meilė, kurią ir Dievą turime mylėti. Reiktai išeina, kad Dievą turime mylėti gailestingą meilę. Kita vertus, šventam rašte irgi parašyta, kad nemylėkite pasaulio, tai reiškia, nu, nebūkite gailestingi pasaulyje, taip išeitų. Kartą diskutavau su savo buvusiu kursioku Stasiu Poniškaičiu. Ir jis kaip įvairių kalbų žinovas, italų, lotynų kalbų, jis tokia įdomi pastebėjimą pasakė, kad itališkai yra žodis karysimi, brangieji, ir čia ta pati šaknis kaip ir karitas. Tai iš tikrųjų tavo aukščiausia meilės rūšis galbūt būtų teisingiau versti, kad tai nėra gailestingoji meilė, bet tai yra branginanti meilė. Ir tada kaip ir viskas atsistoja savo vietas, iš tikrųjų aš galiu mylėti Dievo branginančią meilę, man jis brangus. Į kitą žmogų irgi galiu, kaip pasakyti, mylėti ar su juo elgtis taip, lyg jis man būtų brangus. Ir tada, man regis, ta meilė pasidaro, nu, visiškai ne tokia nutna, o visai įdomi. Kaip sakydavo amžinatilsi kunigas Juraitis, sako, jeigu norit kalbėti apie meilę, tai bandykit ją kalbėti nevartodami žodžio meilė. Vat, nu, iš tikrųjų, nėra taip lengva, bet vat, aš pats savo atradau, kad nu, vat, tas žodis, kad su kitais elgis taip, lyg jie tau būtų brangiausi, tai yra nu, visai galbūt ir neblogas sprendimas.
Aš kažkaip savo radau žodžio meilę paaiškinimą tokiuose trijuose dalykuose. Aš turiu galvą, turiu širdį ir turiu rankas. Ir duok Dieve reiškia pasirinkti kiekvieną iš šių dalykų tinkamu laiku ir tinkamai panaudoti. Ir tai, ko gero, irgi galėtų būti visai neblogas meilės nuraiškos dalykas, kadangi kartais reikia patylėti, paklausyti ir tai bus meilė, kartais tu turi labai smarkiai dirbti fiziškai ar kažkaip dėl tos meilės, o kartais taip jau dievulis duoda, kad turi gerokai galvą pasukti, kad tu suprastum, kurioj vietoj ta meilė ir kurioj vietoj tu turi atliepti. Aš manau, kad adventas tai nieko neišsiskiria iš visų metų šitai savo meilės darbais, tiesiog gal reikia truputėlį paspausti gazą, kad suaktyvinti tiek protą, tiek širdį, tiek rankas. Didesnis uždavinys.
Ačiū. Ir gal darom pertrauką su va šitai žinia karisimu ir kiekvienam tas meilės apraiška labai skirtinga. Vieniem reikia sustoti ir Dievą įsileisti vidun į savo gyvenimą, į savo gyvenimo įvykius, kitiem padirbėti rankom galvai ir širdim. Ir turbūt ir mūsų vyram net per savo, kas tinkamai parinktas, galim daug šviesiau ir skaidriau suprasti na, meilės gyliai plotį ir aukštį. Tai iki pasimatymo po trumpos muzikinės pertraukėlės. Grįžtame vėl į laidą ir mūsų svečiai yra Irmantas ir Rasa, Vygantas ir Virginija. Dvi šeimos ir kalbamės apie kalėdų laukimą, prasmingą advento šventimą. Pirmojoj daly kalbėjomės apie meilę ir kaip čia su tai meilė, kad jos nebūtų per daug. Pamenu, Vygantai, gal beveik prieš 20 metų tu stovėjai žemyn galvą, kad neužmigtum, mes turbūt vidurnaktį kalbėjomės apie tai, kaip mylėti, ir tu sakei, reikia ir tiesos. Ir be tiesos kažkaip, nu, vat, nevyksta. Meilė negali būti tokia saldi, kažkokia, na, net atstumenti, jei reikia druskos. Tai kaip čia dabar per tą į kalėdas įėjimą teisingai mylėti su tiesa?
Aš tiesą sakant, per 20 metų tai pamiršau viską, bet prisimenu kitą dalyką, kuris maždaug vyko prieš 20 metų ir maždaug turbūt panašių laikų. Atstovėjom čia gal netgi Lituaniko sustojime, iš tikrųjų Kaune, vat, su kursiokais. Iš tikrųjų buvom keturiese, dvi kursiokės ir kursiokas, mes tuo metu visi teologiją studijavom. Ir tie kiti trys buvo patyrę tokį, nu, vat, tikėjimo džiaugsmą, arba kaip sakytų, gyvo Dievo patirtį. Ir visi labai, nu, džiaugsmingai viens kitam pasakojo, kokia patirtis. O aš toks esu stovėjau, klausiau ir man tas visai nepatiko, galvoju, jiem gerai, o man, kaip pasakyt, jaučiuosi kaip kažkoks iš viso atstumtas, ne tai, kad atstumtas, bet, nu, kaip žemesnio lygio žmogus. Ar tai va, bet paskui per tą 20 metų iš tikrųjų teko sutikti daug nepaprastų žmonių ir aš taip galvoju, kad va, kas to žmonės išskyrė arba kas buvo būdinga tiem žmonėm, iš kurių patyriau daugiausiai meilės arba, va, nu, man taip atrodo, kad, nu aš ir tuo tikiu. Ir manau, kad iš tikrųjų per tas patirtis galvoju, kad ir Dievas panašiai mus myli tik daug kartų stipriau. Tai bendraujant su tai žmonėm pasijusdavai geresnių žmogų. Yra tokia, nu, žmonių turinčių Dievo dovaną, kai vat, bendrauji ir pats jautiesi, kad, nu, tiesiog vat, po to pabendravimo pats turi daugiau ūpo ir jautiesi, kad esi geresnis. Tai vat, man atrodo ir yra tokia meilė, kurią, taip manau, kai susitiksim Dievo akis į akį ir patirsim, o galbūt čia su tuo susijus kita mintis irgi viena pažįstama skautė į Facebooką parašė ir man patiko ta mintis, kad žmogų priimk ne tokį, koks jis yra, bet tokį, koks jis gali būti. Tai va čia man atrodo ir yra, kad ir Dievas turbūt mus panašiai priema, nes mes iš tikrųjų yra, esam bjaurus ir, nu, čia jeigu tai priimti tokius, kokius yra, tai čia nieko per daug gražaus, bet vis tiek iš tikrųjų kiekviename žmogai yra įdiegtas tas gėrio potencialas, na, kiekvienas žmogus yra pagal Dievo paveikslą ir vat kai kurie, nu, arba kai pajauti meilę ar kiti tau parodo, tai kažkaip tas yra išlaisvinama pasiunti iš tikrųjų geresnio.
Ačiū. Ir man taip.
Man čia Vyganto mintis irgi labai tą patiko, kad reiškia, turi ieškoti žmonių. Žmonių, kurie moka džiaugtis, turbūt kito kelio ir nėra, nes mes socialinės būtybės, mes patys nesugebam va taip iš niekur išmokti gyventi, išmokti tikėti, išmokti džiaugtis, bet vat vėlgi, daug kas sakys gerai, jūs čia žavus, drąsus, jūs mokat čia, o mes paprasti žmonės, mūsų nieks į laidas nekviečia, mes titulų neturim ir ką mums daryti. Ir vat, reiškia, dar anksčiau aš irgi girdėjau dar iš rytų filosofijos mintį, reiškia, kad jeigu nori keistis, bet kokią kainą ieškok žmogaus šventojo ir jo klausykis. Ir jeigu tu atidžiai tą darysi, tu, reiškia, keisės tavo vidus. Na, aišku, čia pas mus turbūt šventųjų taip gatvėmis daug nevaikšto su ištiestom rankom, kad galėtų mus čia priimti, bet vat šiuo metu vis tik vat tai, kas vyksta Marijos radijoje, tai mane labai džiugina. Vat, kaip sakiau, neturiu daug optimizmo, stengiuosi ieškoti ir tam dedu pastangas. Aš netingiu, aš, reiškia, pasiemu Marijos radijo archyvą, visiems galiu pareklamuoti internete. Ten yra visos laidos ir išsirenku laidas tas, kurios man patinka, kur kalba žmonės, kuriais aš pasitikiu, Kęstutis Kėvalas ir jau visiems žinomas ir tikrai daug nuostabių žmonių ir aiškiai aš jas įsikeliu į savo telefoną, dabar daug tų išmaniųjų visokių kompiuterių ir aš jas dirbdamas, vairuodamas tengiuosi klausytis. Ir vat šitas dalykas tikrai duoda puikius vaisius, tai tu išmintis šitoj vietoj tikrai nemelavo, tada nereikia būti ten gal labai jau aktyviam. Bet jūs tiesiogiai galit bendrauti su tikrai pačiai šviesiausiais Lietuvos žmonėm ir visiems to linkiu per visą kalėdinį laikotarpį, manau tikrai tai gali padėti mums būti linksmesniems, šviesesniems ir mylėti viens kitą daug labiau, negu mes iš savęs pajėgėm.
Gavome SMS žinutę.
Otilija rašo iš Vilniaus, manau, kad ypač advento metu reikia rodyti, jog tikintieji moka džiaugtis, o tai rodyti pasirenkant nesiskundimo pasninką, neburbėti. Juk Dievas visuomet yra geras, mes kartais tai pamirštam, tad tai, manau, yra puikiai išraiška tikint Dievo meilį ir stengiantis ją gyventi.
Ačiū Otilijai už žinutę ir turbūt liko Virginija ir Rasa. Tiesiog turbūt tik galim pridėti ir jūsų abiejų kokios būtų išvalgos.
Aš tai džiaugiuosi, kad meilė nėra pastovi ir ji yra dinamiška. Mes negalim priprasti prie jos, ją kažkaip prisijaukinti ir priimti kaip nekintamą. Čia kalbu apie meilę žmonėms ir mūsų santykiuose kasdieniuose. Žmonės aplink mane keičiasi. To negali nepastebėti, vaikai auga ir jiems reikalinga jau kitokia meilė, negu buvo prieš 4 metus ar prieš 5. Mano vyras darosi džiaugsmingesnis iš burbeklio ir aš vėl turiu kažkaip kitaip perkeisti ir savo dėmesingą meilę. Mano tėvai, mano mama sensta ir aš vėlgi turiu kažkaip kitaip perkeisti savo meilę ir atsikreipti ją kitokiu kampu. Ir tas mane džiugina iš tikrųjų. Nes neduoda aprimti, neduoda užsiliuliuoti ir neduoda užmigti. Tu visą laiką turi mokytis. Ir man patinka mokytis.
Aš turbūt pratesdama Rasos mintį noriu kažkaip irgi pasakyti, kad kiekvienas tas dalykas tai vis kaip nauja galimybė. Ir jau jeigu vieną kartą nepasisekė, tai nereiškia, kad negalėsi kaip iš naujo pabandyti ir gal 10 kartų ar kaip, bet kai turi tą tikslą, kai turi tą norą ir kai žinai, kad tą darai ne tiek dėl savęs, bet ir dėl kitų ir kad būtumėm toj džiugioj bendrystėj, tai kažkaip palaiko tas, kad turi nuolat galimybę per naują ir ieškodamas kitų būdų, kurie labiau padėtų ir liūdytų ir per tą mūsų elgesį, per tą mūsų rinkimąsi ir patys mokomės ir kažkaip ir vaikam galim būti tada pavyzdys, ne tas, kuris iš karto apspręstas, kad viską mokam, viską žinom, tėvai esam ar jau ten vyresni virš 40 negalim klysti, bet tas nuolatinis ieškojimas, nuolatinis buvimas ir nuolat iš naujo apsispręsti už tai, kur esam kviečiami ir ypatingai Kalėdų belaukiant.
Ačiū. Mūsų laikas eina į pabaigą, tai gal dar vieną ratelį prasukom, ar palinkėt, ką norėtumėt, ar paskutinę išvalgą pasakyti žmonėm?
Man reikia paskutinę išvalgą, tai gal irgi iš tų tokių vaizdžių išvalgų, tarp kitko irgi išgirdau mintį per Marijos radiją, man atrodo, kad žmonės gali būti aukso ieškotojai, aiškia. Tiesiog kiekviename situacijoje, kad įsivaizduokim, kad mes esam aukso ieškotojai, kažkokiam sudėtingam krašte, naktį lendam į urvą, kur šlapia, kur reiškia tikrai nejauku, bet mes tikim, kad mes rasim tą spindintį aukso kažkokį grūdelį ir va tada mums reiškia visai pasikeitė tą situaciją. Mes tampam, kaip va Rasa sako, mums darosi įdomu, mums tampa reiškia ieškoti kiekviename žmoguje, net ir pačiam, kur gal ten savo kaimynę, kurio labai nemyli, ieškoti to aukso grūdo ir aš savo taip išbandžiau tą techniką ir tikrai man sužibėjo. Tai vat linkiu ir visiems radijos klausytojams atrasti visose tiek žmonėse, tiek situacijose tą mažą aukso grūdą. Tapkim aukso ieškotais.
Raselė. Aš tai noriu save pradžiuginti ir kitus pamėginti pradžiuginti, kad jeigu mes savo meilę keitaliojam, nukreipiam ir stengiamės ją tobulinti, tai aš tikrai šventai tikiu, kad Dievo meilė yra tobula, jinai yra vientisa ir visą laiką nukreipta į mus. Ir nu, didesnio palengvėjimo už tai nėra ko gero.
Aš tai turbūt linkiu ir sau, ir kitiems nu, per šitą laiką iš tikrųjų pabandyti pažvelgti į kitus žmonės, ypač į artimiausius žmonės, ne taip, kaip jie yra, bet į tai, kokie jie galėtų būti. Tai galvoju, gal čia visai ir nebloga būtų tokio advento pasninko forma.
Čia vis tiek gerų ir gražių dalykų palinkėjo ir galvoju, kuo pradėjom, kad linkiu visiems džiugaus laukimo, bet džiugaus toje ramybėje, kur galima susitikti ir save, ir Dievą, ir kartu tada priimti ir kitą kitokį, ir tiesiog išlaukti kalėdų laiko toje džiugioje ramybėje.
Ačiū mūsų mėlyjams svečiams. Mes šitą laidą pradėjom maldą į Mariją, o užbaigti laidą norėtume kartu su radijo klausytojais, kartu su maldos į Mariją ištraukėlę. Štai ta, kuri tokia graži, kuri pateka kaip ryto aušra, šiandien maldaujam tave visada saugoti mus. Ačiū, mėly radijo klausytojai, mūsų laidoje dalyvavo Irmantas ir Rasa, Virginija ir Vygantas, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu ir iki kitų kartų.